Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs, jauna nedēļa, jaunas tēmas, daudz tiek runāts par pasaules čempionātu hokejā, kas šogad atkal norisināsies Rīgā, bet nu, ļoti aizraujošas spēles mums priekšā vēl gaida arī Latvijas čempionātā lielā finālsērija. Tur, diemžēl, nespēlēs mans šīs dienas viesis, šīs sezonas Latvijas hokeja līgas labākais vārdsargs Jānis Auziņš. Sveiks, Jāni.
Sveiki.
Prizmas pamatvārdsargs pusfinālā, diemžēl, zaudējāt un nespēlēsiet finālā. Es te pirms gada, apmēram, atceros, ar Andri Rihardu biju plecu pie plecu šādā pašā formātā, un tad es teicu, nu, divi Andri jāpēsit kaut kur pie koka, ko darīt, ja divi Auziņu ir atnākuši uz studiju.
Jā, nu, tā sanāca, ka mēs finālā nespēlēsim, bet nu, es domāju, ka mēs ļoti labi parādījām sev arī pusfinālā, un Jā, zaudējām, bet nu neko darīt. Nākamgad varēs nākt palīdzēt uz prizmu mums.
Var ne?
Būs divi auziņi.
Divi auziņi tajā komandā varētu būt. Kam man vēl jāiemācās slidot? To slidošu tajā.
Nu, vēl ir laiks, vēl ir laiks.
Kāpēc tu esi vārdsargs? Arī ar slidošanu bija problēmas?
Nē,
īstenībā. Pagalmā vienmēr tā bija?
Nē, īstenībā es sāku kā spēlētājs, un pēc tam tikai aizgāju kā vārdsargs. Tur man Edmunds Vasiļovs pateica, kad jāiet vārtos, un kad es ķeru trips, un Vienkārši tētim piegājumu pateica, ka man jābūt vārdsargam.
Tētim tajā brīdī nebija, ka Dievs tā dārgā forma jāpērk?
Bija, noteikti bija. Un arī nebija tik viegli viņu dabūt. Nu, tajā laikā jau bija viegli dabūt, bet finansiāli tu ļoti bija jātērējās, lai visu laiku jaunas šituks nopirkt, jaunas lavenes, jaunas cimdus, slīdas, visu laiku jāmaina. Tā kā, Jā, tas bija tāds finansiāli grūts laiks.
Visu jaunu bija jāpērk vai arī tomēr Nē, kaut kā klubs tur palīdzēja? Jo ir dažādas tās sistēmas, es zinu, tajā pašā, kur tu prizmā tagad spēlē. Nu, tur ir viņiem savs inventārs, savu inventāru noliktavu, ko tā kā izdala jaunajiem puišiem, lai nav visu laiku viss jauns jāpērk.
No, agrāk, cik es atceros, tad man īsti kaut ko varbūt deva, bet pārsvarā mēs pirkām visu lietotu, kaut kur mēģinājām dabūt, un tad kaut ko jaunu, kaut ko lietotu, tagad klubiem viņiem uzprasa, visiem ir savu komplekti, ko iedot jaunajiem vārdsargiem, kas ir ļoti forši. Grib iestāties vārtos, pamēģināt, iedot komplektu, to aizēj patrenējies, un tas ir burvīgi.
Nu, tu tagad, ka esi nospēlējis jau lielāko daļu savas karjeras, savus lietotos komplekts arī jādod kādam klubam?
Klubam neadod, nē, mēs vairāk pārdodam.
mēs vairāk biznesu,
jā? Jā, mēs vairāk pārdodam, bet jā, es esmu atdevis kādam kaut ko, bet tā mēs tos vecos ekipējumus pārdodam, nopērkam kaut ko citu sev jaunu un tādā ziņā.
Kādam zināmam vārdsargam var pateikt, ka viņš tagad spēlē ar tavajā komplektu?
Uj, zināmam, laikam nē. Nepateikšu tagad uzreiz
sitiem. Tie parasti ir tādi hokejisti, kas spēlē entuziasti hokeja līgā?
Jā. Entuziasti ir sūtīts uz ārzemēm kaut kur projām. Es nezinu, es tur parasti iedodu savam bijušam kolēģim Imantam Leksdam, viņš tālāk noformē kaut kur.
Tad jau izklausās tā, ka vārdsargu pasaulē, nu, tas ir tāds vispasaules praksa tāda, ja, kad vienkārši ņem lietotas formas, nevis jaunas. Kāpēc jaunu nepērk? Kāpēc, teiksim, tev jāsūt jau tava ievazētā forma uz ārzemēm?
Nē, tas ir tikai entuziasta. Entuziasts nopērk lietotas. Nu, jauns pirkt ir, tur ir nenormālākās summas. Tur sezonai vajag 10 000, lai tu varētu sev apģērbt pilnīgi jaunu ekipējumu. Tur divi cimdu pāri, šitoki, tur slīdas, nūjas, patsmit, un tas viss maksā nenormālāko naudu.
Pats es spēlējis pietiekami daudz arī Eiropā. Tajā pašā Japānā uzspēlē vārdsargs saņem vislielāko algu komandā, ja viņam arī visdārgākais ekipējums automātiski ir.
dārgākais ekipējums noteikti par algu es nemāku teikt. Mēs tur nerunājam par, kam ir kāda alga, bet nu, Japānā ir maksātspējīgi klubi. Tur ir ļoti labas algas, un tāpēc daudz izvēlās braukt uz turienu, nevis, piemēram, arī tie paši amerikānieši, kanādieši, viņi tur ir. Un daudz grib uz turienu tikt, daudz man prasījuši ir uz turienu tikt. Nu, nav tur viegli tikt, pateikšu tā, ka viņiem vajag to kaut kādu sarakstu
nu, savus krietni. CV vajag?
CV vajag krietni, nu, jā, tādu jābūt bijušam vai nu vismaz AHL vai arī tur KHL. Un, es tur tā laimīgi trāpījos, tāpēc, ka īpašnieks gribēja un viss.
Pastāsti, kā tu tik līdz tā Japānā. Es saprotu, tas viss notika caur Aldu Girgensonu, caur to projektu, ka viņš tur Japānā arī tā kā mācīja hokeja gudrības, tā varētu teikt, nu, ieviest Eiropas hokeja Japānas sistēmā.
Es tajā brīdī mani parakstīja, ja Aldis vēl nebija parakstīts.
Tu biji pirms Aldi,
ja? Jā, man tur pirmais vispār bija laikam Henrijs uzraugs tāds.
Kurba tā spēlē aizsardz?
Jā, jā. Un viņš pirmais bija, kas man uzzvanīja un pateica, varbūt tu gribi Japānā. Tur viņš ir ierunājies, kad es biju labākais pirms rindās, labākais vārdsvēks Latvijas čempionātā bija. Un viņš bija ierunājies, un tad es jau biju... ar līgumu, ar, es neatceros, ar Ukrainas laikam klubu, ar Donbass biju jau gandrīz jau noslēdzis līgumu, tikai bija jāparaksta viņš tajā pašā dienā, un man pasaka, kad vai tu negribi braukt uz Japānu, es teicu, wow, nu, jāpadomā. Tad es iepauzēju nedaudz, tad teicu, jā, ka varētu. Un tā arī es aizbraucu.
Kāda ir algu līmeņa atšķirība tādā Donbassā un Japānā?
Nu,
Donbassā tomēr tu esi tuvāk Eiropai, tu pēc tam vari uz nākamo sezonu sev labāku līgumu, varbūt tepat Eiropā nopelnīt, kur tas līmenis ir augstāks. Nu, Japānā, nu neskatās Eiropas klubu uz Japānas
statistiku. Nu, es pateikšu tā, nav tur tā, kad 1100, nu, tur ir tūkstošiem vairāk bišķi, nu, ir vairāk nekā tādā Donbassā. Tur ir laba alga, un arī tas, kad es aizbraucu turien, es gribēju pastīties vispār, kas tādā Japāna ir. Un es aizbraucu turien, bija tāds wow pirmajā, otrajā gadā, kad tiešām cita pasaule.
Nu, kas tāda Japānīte ir?
Cita mentalitāte cilvēkos ir daba pavisam savādāks. Izbraukāju to Japānas dabu. Nu, tas ir tā, ka tu skaties dažreiz zini, Google tur bildēs kaut kādās un tāds, wow, tiešām ir tādas vietas. Un tad tu aizbrauc turien un skaties, jā, ir tādas vietas.
Japāna jau slavē, ka tā ir viena no tādām valstīm, ka tu vari nezinu, aizbraukt uz kalnu slēpošanu, paslēpot un pēc stundas saļoties pludmalā.
Jā, tā ir. Un mēs bijām aizbraukuši uz kalnu. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas es priecīgi, ka es aizbraucu un tiešām tie nobraucieni tur ir fantastiski. Es neesmu baigais slēpotāju fans, bet es aizbraucu turien, man ļoti patika.
Kā Japāņi tur uzņem vietējos eiropiešus?
Ir tā, ka nu, viņiem nepatīk tas, kad atbrauc tev eiropiets un atņem tev darbu. Bet to neviens tā neizrāda un tā kā neviens to baigi tur īpaši neizrādīja un bija...
Viņi ir pieklājīgi, ja, bet tā ļoti draudzīgi nav.
Jā, viņi ir pieklājīgi, bet ļoti draudzīgi varbūt nav. Tur dažs varbūt to parāda, dažs neparāda, dažs vienkārši smaida un tā. Bet bija jūtams no dažiem cilvēkiem, kad, nu, kad kāpēc tu te esi, no? Bet tā kopumā vispār patiekšu tā, ka nu draudzīgāk, viņi draudzīgi ir.
Nu, ķīnieši tagad pēdējos gados vairākos sporta veidos pie sevis aicina eiropiešus, teiksim, basketbolā, turpat NBA spēlētāji, viņiem spēlē ļoti augsta līmeņa līga, nu, viņi to taisa gan marketingu, gan arī, nu, lai brauc tajā pašā hokejā, atceramies, bija KHL komanda, lai brauktu mācītu ķīniešiem, kā jāspēlē hokejs. Kāpēc Japāņi ņem eiropiešus? Arī tā paša iemesla dēļ?
Tieši tas pats. Un viņi arī tagad pēdējo tur gadu, kad es biju, viņi paņēma tur Amerikā, ja es nešaubos amerikāņu treneri kaut kādu, kas sagrāk ir AHL, NHL tur bijis kaut trenējis. Un nu, viņi ņem tos trenerus, spēlētājs, lai paceltu to līmeni. Viņi tiešām iegulda ļoti lielu darbu, lai būtu tajā augstāk tajos sasniegumos hokejā, gan futbolā, gan basketbolā, visur.
Sanāk tā, ka tu ne tikai spēlēji, bet arī trenēji?
Jā, mums bija jātrenē arī jaunie hokejisti, bet nebija bieži tur noteikti, kad sezonā bija jāaiziet kādas nu, no 5 līdz 10 reizēm jāpatrenē viņi tur taisīja tādas programmas. Un jā, mēs gājām arī trenējām.
Vai tā ir tāda realitāte šajās? Tad, nu... eksotiskajās līgās un arī varbūt Eiropas otrajās, trešajās līgās, ka nu, tev jārēķinās to, ka tu nespēlēsi tikai hokeju, ka tev būs kaut kas blakus vēl jādara. Tu esi bijis Polijā, tu esi bijis Slovākijas otrajā līgā, pats teicu, gandrīz arī uz Donbass aizbrauci, jā. Nu, ar to jārēķinās, jā?
Principā, jā, nu tas ir, es domāju, kad arī top klubos, kad tu aizēji patrenē kaut kur, ja tev palūdz, tur, kad tur jāaiziet, ir jāpareklamē klubs un jāaiziet, jāpatrenē pie jaunajiem. Es domāju, ka tas ir bez maz vai visur. Es tā domāju, es nezinu, varbūt, ka es šaubos, bet visur, kur es esmu bijis, visur ir vajadzējis iet jaunajiem pamācīt tur kaut ko un pareklamēt to klubu. Un strādājis tikai es esmu Anglijas otrajā līgā, tad es aizgāju, tāpēc, ka nu, man nebija visu dienu, ko darīt, un vakarā treniņš, un tad es gāju tikai pastrādāt arī. Pārējās vietās, nu, es neuzskatu, ka ir baigā strādāšana, ka tu aizēji tur stundu paslido ar jaunajiem hokejistiem un tā kā tā.
Peterborough tu spēlēji Anglijā, vai ne?
Jā. Yeah.
Vairākas sezonas, kādas darbiņas vēl tu meklēji par lielu spēlēšanai?
Man iedeva īpašnieki darbus, tur vajadzēja tīrīt uz ielas tādas, tur, kur notek ūdeņi. Uz ielas bija jātīra tās, mašīna piebrauc, iztīri un tad brauc tālāk nākamo un iztīri. Un tad man iedeva īpašnieki to darbu trīsreiz nedēļā un es ļoti labi piepelnījos vēl klāt.
Mm-hmm. Tas tev nepatraucēja sagatavoties spēlēm, teiksim, tās darbs. Par to ir daudz runāts, ka nu, jums ir pietiekami it kā daudz brīvā laika, bet tajā pašā laikā nu, tev tomēr jābūt svaigam uz to spēles, to treniņu. Ja? Nu, kā tas ir?
Tāpēc arī mums iedeva no pirmdienas līdz trešdienai. Tikai pirmdiena, otrdiena, trešdiena, sestdiena, svētdiena mums bija spēles. Nu, dažreiz sanāca tā, ka pirmdiena tu neizeju, jo nogurs esi, tad izeju otrdiena, trešdiena atkal. Un, tev ir divas dienas, ceturtdiena, piektdiena, tu neko nedari, nestrādā, aizie uz zāli, tur sagatavojies un sestdienas, svētdienas spēles, jo tajā Anglijas otrajā viņiem bija sestdienās, svētdienās spēles tikai.
Mm-hmm. Nu, tāds variants, kas arī Latvijas līgās daudzās ir. Hokejā gan trešdienās spēlē arī, ja, bet citos sporta veidos arī, zinu, sestdienās, svētdienās tikai. Tas ir tāpēc, ka principā visa komanda arī paralēli kaut kur strādā, ja?
Nu, jā, tieši tā. Tur es pateiktu, ka pilnīgi visi tur strādā. Jā, Anglijas otrajā, bet nu, tie ārzemnieki, kas tur ir, viņi var arī nestrādāt. Nu, tur ir pieteikami lielas algas. Es atceros, tad, kad es jau biju pēdējo gadu Anglijas otrajā līgā, to trešo gadu pie Peterborough, man jau bija piedāvājums uz elites līgu braukt, uz varbūt ne top klubu, bet man tur sanāca krietni mazāka alga, tāpēc es arī izvēlējos palikt tajā Peterborough to trešo gadu.
Peterborough ir diezgan liela arī latviešu komūna. Kā ir tur sadzīve ir? Gāja ar latviešiem kopā? Nezinu, tur pasēdēt vakarā parunāties?
Es iepazinu tur latviešus arī. Jā, tur bija tāds Peterborough Dinamo. Arī trenējās latvieši pilns. Aizgāja pie viņiem dažreiz uz treniņiem. Nu, tā pasmieties un tā. Bet jā, es tur sadraudzējos ar daudziem diezgan cilvēkiem.
Ar ko jārēķinās vārtsargam, ja viņš ir gatavs braukt uz tādu Anglijas līgu, Slovākijas otro līgu, uz Poliju? Nu, aldziņa. 3000, 2000?
Godīgi pateikšu, es aizbraucu pirmajā gadā. Es aizbraucu pa ļoti mazu algu. Es nebraucu daļa algas pirmajā gadā. Es braucu tiedē tā, kad es gribētu sev parādīt. Es biju Slovākijā notrenējies tur cik pusgadu man nesmaksāja nekādu algu. Es iebraucu mīnusos, man beigās vēl bija jāizpērk licence sava un jāmaksā laikam 3000 eiro klubam. Soda nauda par to, ko es aizbraucu un nevienam neinteresēju, kad es neesmu neko saņēmis, nevienu algu, ko man apsolīja. Un tāpēc es aizbraucu uz Angliju, es principā braucu tīri, lai parādītu kaut ko, ko es māku, lai man iedod pēc tam lielāku algu, lielāku un tāpēc es arī... Es pateikšu tā, man bija 100 funti nedēļā alga, man bija 100 funti nedēļā, es aizbraucu pār.
Tas ir zem Anglijas minimālās algas.
Jā, nu, es braucu, es vēl strādāju, tad, saku, piestrādāju, un beigās man sanāca vismaz, lai var izdzīvot. Bet pagāja pusgads, mēs nebijām nekāda top komanda, un pagāja pusgads, mēs tur ceturtie, trešie, un tad man uzreiz parakstīja uz nākamo gadu jau ar normālu algu, jau saprati, kad es kaut ko māku arī, un nu, kā treneris teica tajā reizē, kad viņš man parakstīja pirmajā gadā, viņš saka, es ņemu kaķi maisā, es nezinu, kāds tu esi, vai tu labs, vai tu slikts, un tā kā tā.
Senāk, ka tavs risks attaisnojās.
Jā.
Tajā brīdī.
Tā ir tieši tā.
Kad tu saprati, ka nu, tu netiksi līdz NHL, Vācijas augstākajai līgai, Čehijas augstākajai līgai, nu, kur pelni to lielo naudu, kur tu vari nopelnīt visai savai atlikšai dzīvē, kad tu sāki saprast?
Ui, laikam es to uzreiz jau sapratu jau pašā sākumā, jau pie 21, 22 jau man bija. Nu, es sapratu, ja tur no NHL nekur jau tu netiki paņemts netika tev dotas iespējas, tad nu, nekas arī vairs nebūs. Nu, es aizbraucu uz Angliju, es jau beigās, kad es aizbraucu uz Angliju, es sāku vienkārši braukt uz turieni, kur man maksāja nu, labu naudu. Es jau neskatījos vairs, lai man līmenis tur būtu augsts vai kas. Es braucu, kur maksāja naudu, lai varētu kaut ko iekrāt un tādā ziņā.
Un ko tu darīji lietas labā? Nu, daudz runā par duālo karjeru, mācīties vai sākt attīstīt jau kaut kādu savu biznesiņu?
Kad tu to sāk darīt? Es sāku savu biznesu kaut kādu mēģināt taisīt, pirku automašīnas, tur pārdevu, tad tagad sāku īrēt viņas tādā ziņā. Kaut ko mēģināt, kaut ko citu un skatīties, kā aizies.
Mācīties negāji?
Es biju iestājies LSPA, es biju iestājies, bet tā arī man nesanāca ar laikiem nekādīgi aiziet.
Nu tad vēl tā attālinātā mācīšanās nebija populāra. Jā, jā. Jāsaka, tagad domāt tagad varbūt, lai iestātos.
Vajadzētu īstenībā, jā, noteikti.
Jo par to daudz runā, ka nu, nospēlē līdz tiem nu, 35 gadiem, jā, tev ķermenis varbūt atļauj, tik ilgi spēlē, dažām varbūt mazliet ilgāk, dažām mazliet mazāk, un tad tu vienkārši atpamaties nu, pie nekā. Tu vairs ar hokeju nopelnīt nevari, biznesa tev nekāds nav, iekrājis tu arī īsti neko neesi, un tad ir daudz dažādi bēdīgi stāsti tā, par to visu.
Tā ir, jā. Nu, noteikti ir jādomā par mācīšanos. Es noteikti nožēloju to, ka es pašā sākumā jau negāju uzreiz mācīties kaut ko. Nu, tagad ir labi attālinātais, tagad tu vari kaut ko attālināt, tas ir forši. Bet nu, man tagad jādomā atkal, kā iet 34 gados, tur 32, mēģināt sev pierunāt, lai aiziet un izmācītos kaut ko.
Nu, tas nav vienkārši.
Tas nav vienkārši, jā. Tas noteikti nav vienkārši.
Tur baigi jāpiestrādā pie sevi, lai vispār saprast, ko tu nu, gribi savā dzīvē darīt. Vai tu gribi sēdēt birojā apmēram, vai tu gribi, nezinu, kā pasniedzējs būt, vai kaut kas tam līdz.
Tieši tā. Tagad es daudz domāju par to, ka jāiet mācēt, kaut kā jāpielauž sevi. Sieva man visu laiku pabaks tur, bet es vēl projām nevaru saņemties.
Nu, klau, tu atbrauc no Japānas un atgriezies Latvijas līgā, mūsu augstākajā hokeja līgā. Atceros tavu pirmo spēli, es vēl pēc spēles tevi interviju, un es vēl tev sižetu pasniedzu tā, ka Jānis ir atpakaļ, tomēr tu esi pieredzējis vārdsargs ar labu CV, arī izlasējis, uzspēlējis, ja? Nu, ka tas ir liels pienesums mūsu Latvijas hokejam. Nu, tā principā bija nu, gandrīz pēdējā spēle tavējā Rīgas Dinamo sastāvā. Ar ko tev Rīgas Dinamo pierunāja atgriezties uz tieši viņu komandā? Ja pirms tam tu biji spēlējis pārsvarā Prizmā tikai. Latvijas līgā.
Jā, es ar Eriku vienmēr aizēju sarunāju un visi kārtībā vienkārši bija saruna ar Maksimu Širokovu, kad nu, nāc uz turienu, mēs tur visi būsim. Tas vecais, tas pats Prizmas sastāvs, kas bija Žora Pujets, tur brāļi Širokovi, nu daudz, es neatceros, kas tur vēl bija tajā gadā, bet nu, man simpatizēja tas Olimp sastāvs, es domāju, būs visi tie paši džeki. Kaut kādu naudiņu mēs tur dabūsim. Es domāju, nu forši jāiet arī atrenējās. Nu, mēs arī tur forši pavadījām vasaras nometni.
Jums pat nometni bija vasaras?
Nu, ne nometni, tas bija tā kā sagatavošanās, tās divas nedēļas, trīs kaut kāds priedainē. Tur paskraidījām, tad piņķos uz ledus. Bija ļoti forši viss, un nekas neliecināja, ka kaut kas varētu nobrukt.
Mm-hmm.
Bet, nu, beigās kā ir, tā ir.
Nu, sanāk tā, ka tev pierunāja brāļi Širokovi un Georgijs Pujats spēlē. Tu pirmo spēli nospēlēji, otrajā tu dabūji traumu, un viss vairāk arī nespēlēji.
Jā, vairāk nespēlēji. Nu, pēc tam es dziedēju savu traumu, celim tur bija ieplīsusi, neatceros jau kaut kāda saita, un izārstēju, un tad jau es sapratu, ka nekas arī nebūs. Sāka pa lēnām cilvēki iet projām un es izlēmu, ka jāiet ir uz Prizmu.
Nu tad daudz bijušie Dinamo spēlētāji jau ir arī devuši intervijas maniem kolēģiem, tur saka, ka nu kā tev bija, teiksim, ar to traumu, nu tev bija solīts to, kad tev apmaksās to ārstēšanu, bet beigās pašam bija jāmaksā par to, vai kā tur tā problēma bija?
Bija
vai
tā,
vienkārši vispār neko nemaksāja.
Bija tā, kad es dabūju traumu dabūju traumu, vajadzēja taisīt magnētisko rezonanti. Es pats beigās sarunāju magnētisko rezonanti, kur man uztaisīs, pierakstījos, aizbraucu, sataisīju. Man teica, ka mums apdrošināšana ir, viss ir kārtībā. Es uztaisīju magnētisko un tad man aizsūtīju uz sporta medicīnu, kas cēs ielā sporta medicīna, laikam viņi saucās. Tur es izgāju kursu, man teica, nu tu vari lēnām iet mēģināt tā kā trenēties. Un, sporta medicīnā man bija jāsmaksā nauda. Pa magnētisko rezonansu man bija jāsmaksā nauda. Es neatceros tikai pa kuru jau teikt. Man izskrit no galda. Pa vienu man iedeva naudu, un pa otru man teica, tev samaksās apdrošinātāji. Nu, es sapratu, protams, ka nesmaksās neviens tev tur to naudu. Nu, es arī pateicu, nu, ja jums nav naudas, prieš kam jums man tagad turat kaut ko solat, un tur solīja no kaut kā, tur mēs dabūsim, tur tas, nu, es klausījos to 3 mēnešus, 4, man tur prasa, lai es atgriežos, tur kas, nu, tas vienkārši izlēma to, ka nav tam visam nopietni. Jēga, nav tas nopietni, un jāiet ir pie Ērika parunāt, es aizgāju pie Ērika parunāt, man Ēriks pateica tā un tāda situācija komandā, es saku, jā, labi, saku, man tik un tāda. Vai nu kaut ko, vai nu neko. Un viss, mēs sarunājam ar Eriku un izlēm turpināt Prizmā atkal.
Nu, Prizmā tev vispār kaut kādu algu vienojātais maksāja, vai tas bija vienkārši tā, ka tev viss nodrošina?
Jā, jā. Nē.
Maksāja pat, jā?
Jā, jā.
Nu, reiktu.
Kaut ko minimāli, bet maksāja arī, jā.
Nu, vasarā, nu, tad, kad bija skaidrs, ka... Jau ātrāk bija skaidrs, ka Rīgas Dinamo nespēlēs kontinentālā hokeja līgā, tad Juris Savickis arī tur pāris savos izteikumos teica, ka nu, turpinās attīstīt, bet balstīt šo klubu, kad Dinamo nekur nepazudīs. Tad man jautājums, tu līgumu ar Dinamo parakstīji ar Juris Savicki vai ar brāļiem Širokoviem?
Mēs neparakstījām nekādu līgumu, tur mums deva tā kā tādu, kā lai pasaka, pašnodarbinātie vajadzēja iet pieteikties, kad devot Dinamo maksāšot 500 eiro, tur tā un tā, un nu,
tādā un tu, veidā. Un tu neesi kā darba ņēmējs, tas
pašnodarbinātājs. Jā, pašnodarbinātājs. Mēs esam pašnodarbinātāji un visi.
Leonids Bersņevs parādījās sezonas sākumā. Es sapratu pēc tam izteikumiem, ka tas nepatika brāļiem Širokoviem. Kāpēc viņi aizbrauca spēlēt uz Igauniju? Kāds tur tas konflikts bija?
Jā, viņiem tur bija strīds uz ledus, un tā arī viss tas beidzās. Es nezinu, par ko vispār bija strīds, es neiedziļinājos tajā visā, bet viņiem bija strīds un beigās viņi ceļi šķīrās arī.
Šādas situācijas tev ir karjerā vispār bijušas? Nu, atvaino, man nu, tik lielu haosu vienā organizācijā. Nu, tā, ka vispār neko nevar saprast, kurš tur ir priekšnieks, maksā, nemaksā, kurš vāc spēlētājs, ja, kurš darbojās varbūt ar algu maksāšanu. Taču vispār neko nevar saprast, kurš par ko ir atbildīgs.
Es pat nespratu līdz beigām, kurš ir atbildīgs par ko. Es nezināju vispār, kas tur notiek. Un es vēl joprojām nespratu, kā uzbūvēt kaut ko tādu, un, kad tev nav vispār nekas sakārtots.
Nu, Rīgas Dinamo bija kopš 2008. Gada lielākais Latvijas hokejas zīmols. Vai šī sezona ir beigas Rīgas Dinamo?
Es pieļauju, ka nē. Es noteikti domāju, ka varbūt viņi mēģinās kaut ko labot, un tomēr klubs ir pieredzējis diezgan. Un iespējams, ka viņi arī būs nākamgad. To neviens nevar zināt.
Bet nu, tad viņam ir jāuzlabo komunikāciju un vispārējais.
Protams.
Nu, tik lielā holosā neviens spēlētājs ilgi neizturēs. Sabrīnoju tos džekas, kas vispār nospēlēja tur līdz galam.
Nu jā, tieši tā. Nu, cik nu viņi tur palika arī? Es domāju, ka tur palika, cik tur palika beigās 5 cilvēki, 6 nu, laikam.
Jā. Viena mājaņa aptuveni tikai palika. Nu, interesanti. Tu atgriezies no Japānas apakaļ Latvijas līgā. Nu, pastāsti, ir līmenis uzlabojies Latvijā nokrities. Jo, ja skatāmies, tad nu, pats pieminēja Olimpu. Ja, nu, Olimps to savu titulu izcēla. Nu, principā balstoties uz veterāniem. Tie, kuri bijuši kādreiz profesionāli, kuriem jau ir 36, 37 gadi. Un viņi vēl varēja uzspēlēt labā līmenī. Ja. Tad tagad, ja paskatāmies sastāvus, tad nu, tajā pašā Mogovu Zemgalē tur ir daudz jaunie čāļi. Nu, kāds tas līmenīts ir? Nu, Tu tomēr biji vienu sezonu prom tur tajā Japānā, jā, tu mazliet vari no malas paskatīties.
Es biju 3 sezonas prom.
Nu, 3 sezonas kopā īstenā prom. Jā, tu jau tur Prizmā bet... mazliet ka uzspēlēji pa starpiņu. Nu, kamēr tu biji?
Nē, es nospēlēju Prizmā un tad 3 gadus aizbraucu projām un tagad es atbraucu apakaļ.
Nu jā.
Ko es varu pateikt? Ļoti daudz jaunie. Hokejisti ir pat vārtsargi daudz jauni, kurus es nezināju līdz šim. Priecē tas, ka ir daudz jaunie hokejisti, kuri var, un nu, es skatos, vecie daudz ir aizbraukuši projām, tikuši kaut ko tos klubos, kaut kur ārzemēs, bet nu, jā, priecē tas, ka jaunie tiešām ir izauguši kaut ko tā Rīga. Nu, viņi pagājušajā gadā pat bija ļoti zolīdi, komandas šogad viņi atkal zolīdi. Skaties, tur ir 17-gadīgi, 16-gadīgi, 18-gadīgi.
Jums nu, viņiem ļoti grūti gāja?
Jā, ļoti grūti gāja, un mums arī pašiem komandā bija jaunie. Divas maiņas, un nu, es uzskatu, ka tas viss ir labi priekš viņiem, kad ir Mogo tagad paņēmuši arī jaunos Zemgalē pilns ar jaunajiem, un tas viss ir forši, un es domāju, ka Latvijas čempionāts dēļ tā varētu augt.
Jaunie dod iekšās vecajiem?
Dod, protams, ātrumos pat nekautrējās pie borta iedot iekšā. Tā kā, jā.
Manuprāt, tas arī ir viens tāds, nu, šīs jaunās paaudzes no tādiem aspektiem, ka viņiem, manuprāt, vairs nav tik liels respekts. Un, piemēram, tev priekšā tur ir Georgijs Pujats, jā, vai nezinu, Elvis Žilabovskis, mūsu arī Latvijas hokeja līgas leģenda. Jā, nu, agrāk bija tā, ka jaunais nu, negāja spēku paņēmienu uztaisīt pret šiem vīriem. Tagad, man liekas, tas, to respektu vairs nejūt. Kā tev vārtos ir? Tad tie jaunieki slidoja garām, tur arī kaut ko uzbļo, uzprovocē?
Nāk, provocē ļoti, es teikšu, bet nāk, provocē un tiešām liels respekts viņiem, ka viņi tā vispār dara, uzdrīkstās, un jo dažreiz izsit no tām sliedēm tev vērā, bet nu jā, bet dažreiz vecais var to nolikt pie vietas arī pie bolti, un tad tu neko nevar pateikt.
Lietuvas komandas atgriezās Latvijas hokeja hierarhijā. Labi sev parādījis, teikšu, tā izslēgšanas spēlēs sezonā. Nu jā, protams, tur bija dažādi rebus jāatrisina kaut vai ar to, ka atbrauc. Un ledus tur nav uzsaldās tā īsti nemaz vienā vietā un jāceļ spēle ir. Nu kā ir pret tām komandām regulārajā sezonā saņemties? Jo es sapratu tā, ka nu, tas sezonas sākums bija izgāšanās no Lietuvas komandas aspekta, tāpēc, ka viņi nebija pieraduši tik agri vispār sākt, ka viņiem hals nebija gatavs un komanda nebija gatava. Nu, jūs iznākat, jūs redzat, ka tur, nu, es negribu teikt to vārdu, ausvēderi, ja? Bet, nu, amatieri tev pretī nāk. Cik grūti ir saņemties tādās spēlēs?
Nu, man kā vācariem vispār ir, nu, tu stāvot bez metieniem pēkšņi, tev atnāk viens no stūru un vēl trāpa tur, piemēram, tuvajā devītniekā kaut kur, un tu ielaidi, tu vispār, tu esi ārā no spēles uzreiz, bet, nu, grūti pret viņiem spēlēt ir grūti. Ja tu nesamiet pašā sākumā jau vairākus gols, tad tu arī muļāsies līdz pašām beigām viņiem. Bet, nu, sezonas beigās viņi visi parādīja, ka viņi var spēlēt, paņēma jauns spēlētājs kaut kāds klāt. Nu, un jau bija diezgan grūti ar viņiem spēlēt.
Mums tas lietuviešus vajag Latvijas līgā vispār? Tas ir dārgi izbraukumi.
Nu, cik dārgi izbraukumi, es nezinu, bet es domāju, ka vajag. Es domāju, ka vajadzētu arī paņemt vēl kādu klāt. Varbūt pat Igaunijas kādu komandu. Būtu vēl interesantāks tas čempionāts, un varbūt arī lietuviešu komandas paņems kādas labākas spēlētājas no Latvijas.
Bet tagad jau viņi ieguldījās. Tur bija pāris kazaki paņemti, arī latviešu pāris bija paņemti Lietuvas komandās. Nu,
es uzskatu, jo vairāk komandas, jo interesantāks tas čempionāts ir.
Korbadu mēs varam atgriezt Latvijas līgā? Igaunijā līderis ir.
Es ceru.
Cik liels zaudējums tas ir Latvijas līgai, ka tāda organizācija kā Kurbats, kur arī izveidoja savu hokeja skolu, tomēr kaut ko nesadalīja ar federāciju un paņēma aizgāja spēlēt uz Igauniju?
Es domāju, ka daudz mēs zaudējam. Mēs zaudējam daudz spēlētāju, nespēlē Latvijas čempionātā, tādēļ tā, nu, 30, cik viņi tur komandā ir. Es pastījos to Kurbatu, nu, tur ir ļoti labi spēlētāji. Nu, tie visi spēlētāji, ja būtu Latvijas čempionātā, tā ir vēl viena komanda, ļoti laba komanda. Un tas ir vēl interesantāks čempionāts. Tā kā, nu, es ceru, ka viņi atrisinās to problēmu un Kurbats nāks apakaļ.
Nu, dzirdēts ir, ka uz nākamo sezonu esot sākt sarunas, ka viņi varētu varbūt atgriezties.
To es neesmu dzirdējis, bet iespējams.
Kāpēc Latvijas hokejā tik daudz tie kara cirvi visādi? Nu, kad tur viens ir apvainojis uz otru, trešais apvainojis uz otru, kāpēc?
Man grūti pateikt, es nezinu. Nu, varbūt mēs tādi cilvēki, kas intriganti esam, bet nu, es neesmu nevienā citā čempionātā mēs spēlējam un nav tādas intrigas, kā Latvijā notiek. Es nemāku pateikt, kāpēc tā notiek.
Par spēlēšanu Latvijas čempionātā aizmirstu to paprasīt vienu jautājumu. Elvis Žilabovskis un viņa provokācijas. Izjuti kārtīgi?
Es izjutu, jā. Nu, es nezinu, nu, gan jau, ka es viņu noķeršu kādreiz vēl. Bet, nu jā, es izjūtu. Nu,
ko viņš dara tādu laukumā? Nu, es esmu prasījis daudziem hokejistiem. Nu, viņi, gandrīz visi, kas pret viņu spēlējuši, pateikuši, ka pret viņu vispār negrib spēlēt.
Nu, ir tā, ka tu gribi viņu noķert, tu nenoķers viņu. Viņš zina pareizos laikus, kad aizskat projām ir. Un tad viņš, nu, viņš māk piebraukt tev, uzsist kaut kur pa kājām, uzsist pa rokām. Viņš man slidojas garām un paņēmis nūjas un nokrīt, un es rādu tiesasim, jābūt divītim, vismaz kaut kas, viņš paņēma man nūju, vienkārši nokrīt, viņš vēl palaižu nūju, aizslido tiesnes, neko nepasaka, nu, bet it kā arī tu dot, nedot, nu, es nezinu, bet, nu, šitādas visādas lietas viņš izpilda, un tad tas viss ir tā, ka gribas viņu noķert kaut kur bortā ielikt.
Vai pēc spēles tu viņam kaut ko uzrakst, nezinu, Facebookā, WhatsAppā?
Nē, neko tādu, nē.
Teiksim tā, tas, kas ir uz ledus, tas arī paliek uz ledus, jā?
Uz ledus, jā, tieši tā.
Jā, tu esi spēlējis kopā arī ar Kurņīlovu, kurš izcēlās arī ar diskvalifikācijām, arī ar kaušanos, arī ar spēka paņēmieniem un arī ar provokācijām. Vai viņš tiešām ir tik traks spēlētājs? Kurš ir domās tikai, ka uziet laukumā un tagad kādam sadošu pa seju vienkārši?
Es teiktu, ka nē, viņš vispār ir, nu, ar viņu ģēptoja, kad es, viņš mierīgs cilvēks un draudzīgs, tiešām labs draugs, var teikt, nu, kad viņš ir tavā komandā. Protams, viņš iziet ārā, viņu kāds nokaitina, nu, tad viņš sāk izpildīties savā visā krāšņumā, bet tā ģēptoja ir tiešām, viņš atbalsta tur visus.
Tad varētu teikt, ka Kurņīlovam tā psiholoģiskā noturība notika labi, ka viņu viegli var izvest, ja?
Varbūt neizvest, viņš varbūt to visu dara, lai komanda sapurinātos un uzvarētu to spēli vai arī izsist no sliedes tieši otru komandu. Tādā ziņā vairāk.
Jā, nu, interesanti, jo pa viņu to dzirdam, ak Dievs, cik viņš ir slikts un tā tālāk, bet tā jau varbūt arī nemaz nav, jā?
Nu, pirms tam, kad pirms es spēlēju Dinamo, es domāju, ka nu, ārprāts spēlētājs, kurš traks ir, bet kad uzspēlēju kopā, nav nemaz tik traki.
Tev ir uzvara pret Zemgali, tā pirmā spēle, ko tu nospēlēji Rīgas Dinamo Kreklā, tavā atgriešanās spēlē, tāpat arī tagad spēlējāt play-offos, jā. Nu, fināls, Zemgali pret Mogo. Kam tu dod priekšroku?
Es dotu laikam priekšroku jaunatnei.
Abās komandās ir jauni.
Nu, vairāk jaunie ir Zemgalē. Es domāju, ka viņi uzspēlējuši ir Mestas līgā. Viņi ir visu sezonu tur pavadījuši. Viņi ir palikuši gudrāki, ātrāki, spēcīgāki. Tā vairs nav tā komanda, kas bija sezonas sākumā. Es domāju, ka nebūs 4-0. Es domāju, ka būs kāds 4-2 vai viss, varbūt pat 7 spēles varētu būt. Bet būs ļoti interesants hokejs.
Jāni, mums ir ļoti vienpriecīga ziņa šajā te sezonā. NHL debitēja Artūrs Šilavs, vēl viens Latvijas vārdsargs, tad viņš pievienojās Artūram Irbem, Pēterim Skudram, tām Elvim Merzļikinam, Kristaram Gudļevskim un Artūram Irbem. Jā.
Jā.
Sastais vārdsargs. Mums NHL maza valsts, 6 vārdsargi. Vārdsargiem NHL tikt vēl grūtāk nekā spēlētājiem, laukuma spēlētājiem. Jā. Kāpēc no Latvijas var tik daudz vīri aizsties līdz NHL?
Darbs. Smags darbs. Nu, es spēlēju pret Šilovu un es redzēju viņu tajā gadā arī. Tas bija 4 gadi apakaļ, laikam mēs spēlējām. Viņš HS Rīgā spēlēja. Nu, viņš ļoti lokans, ļoti darbīgs vārdsargs. Viņš jau tad iekrita acīs tāds, ka tiešām darba rūķis, ļoti laba lasa spēle. Nu, es domāju, viņš vienkārši izsitās ar savu darbu uz turienu un
parādīja. Jā, bet Elvis Merzļikins viņu ir raksturojis tā, ka jā, viņam ir labs stils, viņš ir ļoti agresīvs, bet ar tādu stilu viņš NHL nevarēs uzspēlēt ilgi, viņam vienkārši spēka beigsies. Ka viņam esot jāpiekopjot mazliet tāds, es neteiktu, primitīvāks un tāds netik kustīgs tas spēles stils.
Nu, es teiktu, ka Elvis arī nav nekustīgs vārdsargs. Viņš var visur lec pa labi, pa kreisi. Nu, baigi viņiem atšķirās tie stili, jā, varbūt vairāk Šilovs lec kaut kur ārā no vārtiem un stiepjās, bet es nemācēšu pateikt, tāpēc, ka es neesmu tur spēlējis pirmkārt, un es nezinu, kā tas ir, tāpēc es laikam nevarētu atbildēt uz šo jautājumu, bet kā viņš sevi parādīs, nu viņš ir ļoti labi sev parādījis tur tagad. Tās spēles, ko viņš nospēlēja, nu, es skatījos, nu, fantastiski vienkārši.
Mēs aizmirsām. Matīs Kilunieks taču arī vēl bija. Jā. Nelaiķis jau, bet arī taču spīdēja, tiešām uzspīdēja arī Nacionālā hokeja līgā kopā ar Elvi Merzļikinu vienā komandā. Cik liels varbūt tev bija tas šoks par to ziņu, ka Matīs vairs nav vienkārši?
Nu, tas tieši mēs bijām uz ledus, atceros, mēs nogājām nost no ledus un tad paziņoju šos bēdīgos jaunumus un nu, traki, tas ir ļoti traki. Nu, tik labs vārdsargs un tikko sākas tikai karjera un šāds negadījums, tas ir nu, tas šausmīgi.
Nu, par vārdsargiem runā, ka jūs esat psiholoģiski citādāki cilvēki nekā varbūt laukuma spēlētāji. Ja paskatāmies tādā nu, griezumā, tad Elvim Merzļikinam kopš tā nelaimes gadījuma nu, NHL klājās diezgan švaki. Vai tas varētu vēl būt nu, tās atmiņas par to drosmīgo nelaimi? par savu draugu, kā viņš arī raksturēs gandrīz ģimenes locekļa zaudējumu.
Es pieļauju, ka protams. Es domāju, ka tas viņam ir ļoti galvā iesēdies un, un ar to ir baigi jācīnās. Tas ir tiešām smagi, ja tas ir tev, tev draugs bijis, tiešām tur es viņu katru dienu pavadīs, nu tas ir ļoti smagi. Es brīnos, kā viņš vispār varēja jau no paša sezonas sākuma iet ārā tur un spēlēt, bet nu tas ir viņa darbs un ar to ir jācīnās un nu, cerams, ka viņš ātrāk to aizmirsīs un sāks atkal spēlēt savu labāko spēli.
Mm-hmm. Kāds ir tavs stils? Ja tu saki, ka Elvis arī tāds kustīgs ir, Artūrs ir kustīgs, jā, nu, es tā paskatījos, ka tu ar gadiem īstenam esi palicis tāds ļoti mierīgāks vārtos tieši spēlējot. Jā, ka tu tā lieki nekusties.
Es agrāk baigi lēkāju pa tiem vārtiem arī, es atceros, bet tagad man tie ceļi laikam vairs netur tik daudz, un es vairāk tādu old school jau ieņēmis tur atsit kā vari un nelēkāt, un tāpēc, ka nu, nav vairs tie gadi jau lēkāt un ceļi arī netur vairāk un tāds lēnīgs, kā var teikt, veterāns.
Nu, vēl veterāns tur neesmu.
Nu, vēl neesmu, jā, vēl varu uzspēlēt kāds 5 gadus, bet nu, jau iet uz beigām, es jau jūtu, jo, ka nebūs jau ilgi vēl.
Ja mēs skatāmies uz tiem vārtsargiem, tad jūs jau arī Eiropā daudz mūsu labi sev parādījuši, esat dažādās līgās. Un es gribu varbūt pievilkt mazliet, lai tu paslavē kādu vārtsargu skolu, vārtsargu treneri Latvijā, kas spēj no mūsu tiem vārtsargiem. Nu, ir daudz talentīgu bērnu, bet ļoti bieži no tiem bērniem to potenciālu tu vienkārši treneris varbūt nemāk izmantot. Sevišķi vārtsargiem ir speciāli vēl jāstrādā. Jā. Nu, mums ir ļoti labi šie vārtsargu treneri varbūt. Kāds pārīgs, nu būsim godīgi, arī visi tie mūsu labi NHL vārtsargi. Daudz vai maz, viņi ir sākuši Latvijā. Labi, Elvis, protams, vismazāk Latvijā ir sācis, jā. Bet pārējie visi vārtsargi, viņi tomēr ir izauguši līdz tādam labam jau līmenim jau tepat Latvijā.
Mums ir daudz īstenībā labas vārtsargi tās skolas, tur tā pati Treķeka skola bija, nu, tur diezgan kvalitīvi tie treneri ir, Skabargi ir, kas mums vēl ir, es pat nezinu, vēl kādas es vienkārši zinu šās skolas, tāpēc, ka es pats esmu trenējies gan Skabargā, gan trenējies arī Treķeka nometnē, un nu, tur izaug tie vārtsargi, un ir arī tie individuālie vārtsargi, kas ir tur Rīgai, Liepājā, un Gudļevskim ir savu skolu, kur, es domāju, arī viņš ieliekas to, parāda savu, ko viņš ir ieguvis NHL, ko viņam ir iemācījuši, un tā kā tā.
Mm-hmm. Tad vienkārši tas tāds entuziasts darbs, jau, ka mums vienkārši labi tādi džeki, kuri māk darīt savas lietas jau, un iemācīt jaunajiem.
Nu, tieši tādi. Nu, tev tā kā ir tāds pienākums nodot to, ko tu esi iemācījies ar jaunajiem hokejistiem, un tas ir arī interesanti. Tu atbrauc vienu gadu pēc sezonas, piemēram, es aizēju uz to Skabargu skolas patrenēt, tur tos jaunos, es redzu vienu gadu, viņš tāds, otru gadu es jau pieeju pie Rīmanta un saku, šis gan ir izaudzis tāds, un tu skaties, wow, nu, tiešām viņa aug, baigi.
Uz kuriem tu skatījies, ka tu biji mazs, puika? Uz kuriem vārtsargiem, kur bija tev vēl?
Oi, man bija, es laiks skatījos īstenībā Ron Hextall video.
Viņš tur traks bija.
Jā, es skatījos, nu, es nezinu, man ir daudzās komandās saukuši pa Hextall, un kad es tā kā viņš, tāpēc, ka es trakoju agrāk baigi, un tagad jau tāds bišķis nedaudz nomierinājies, varbūt
es. Es arī izkāvies laukumā?
Esmu, jā. Anglijā bieži tas bija.
bet tas vairāk bija kā cirks vai tiešām tas aizgāja tik traki, ka arī tev bija jākaujās?
Tieši tā, ka kauties jau. Bija tādi Anglijā atsevišķi, saka, nāc tev no aizmugurs uzsit pa kājām, tu skrien par laukumu pakaļ viņiem. Mēģina noķert to spēlētāju un izkaujies, un tas jau tur piederēja pie lietas. Es atceros Anglijā pirmajā spēlē, man iedeva jau diskābeli uz, neatceros, uz vienu vai uz trijām spēlēm, un tad treneris tāds ārprāts, kas te ir atbraucis.
Jā, nomierinies, tāds mierīgāk vai ne.
Tieši tā.
Nu, ja tu Rona Hextāla video skatījies, tad jau skaidrs, ka tu, kā saka, vārtos nepalīdz, ka tu arī aizskries viņam pakaļ vienalga kādā veidā, bet tu viņu noķers, to tā kārtīgi ieklapēja pa kājā.
Tieši tā.
Šis ļoti labs variants. Par izlasi arī es biju arī ļoti tuvu, lai aizbrauktu uz pasaules čempionātu. Šogad Latvijas līgas labākais vārtsargs, tev tur tevs kandidātu sarakstos neredzu.
Nu,
ir runāts, zvanīts, nav zvanīts?
Nav zvanīts, nav runāts, bet es arī nu, pastamies, cik daudz ir jaunie vārdsargi, talantīgi. Nu, es domāju, ka Latvijas čempionāts nav tas rādītājs, no kurienes ņemt uz izlases spēlētājus. Jo mums tiešām ir, ja tā paskaita, tur mums ir 10 vārdsargi vēl, kuri spēlē ārzemēs, no kuriem var izvēlēties, un mums ir NHL 2 vārdsargi. Tas jau ir rādītājs. Nu, Kristers šogad aizvada fenomenāli vienkārši gadu. Nu, es domāju, tur nav jautājumu, kāpēc es neesmu jūs sarakstos.
Tagad tu neesi apvainojies, ja?
Nē, protams, neesmu. Es arī nekad nebūšu apvainojies. Es arī pirms 3 gadiem, kad biju tur kaut kur gan atlaid manā dzimšanas dienā, tas bija tad dienā, kad jālid vērā. Nu, es pat tad nebiju apvainojies un bija ļoti forši patrenēties. Ar Džekiem aizbraucu uz Šveici, tur kaut arī neuzspēlē, bet tas viss tas process ir foršs, tas ir patīkami.
Tevi toreiz, kā pēdējom atskaitīt tāpēc, ka Merzļikins toreiz zaudēja un varēja atbraukt.
Jā, tieši tajā naktī Merzļikins zaudēja play-offā pēdējo spēli un tad man tieši no rīta arī pateica brīvs, kad Elvis ir zaudējis un Elvis pievienosies čempionātam.
Cik gados tu sāki spēlēt hokeju?
Sāku trīs gados es sāku trenēties kā spēlētājs un laikam kā piecos, sešos es kā vārdsargs jau aizgāju.
Mēs te ļoti daudziem sportistiem prasām tev jautājumu par to agrīno specializāciju. Tu tikai hokeju trenējies vai kaut kādā citā sporta veidā arī? Jo mums te daudz arī fizioterapeiti, fiziskās sagatavotības treneri ir teikuši, ka nu, nā, tas nav labais līmenis, tas nav labais stils, ka tu, piemēram, hokejā trenējies un tev ir 5 ledus treniņi hokejā.
Es sākumā man teica, veda uz floorbolu Ķekavā, uz basketbolu, tur patās dzīvojas pat pilī pāri ielai, uz basketbolu un uz hokeju. Es gāju uz trījiem sportveidiem un viņš man ļāva pašam izvēlēties, kas man labāk patika. Nu, tad es, tur basketbols man īpaši gāja, tad es paliku floorbolā un hokejā. Kad saslimu un negāju vairāk uz floorbolu, tad jau palika tikai hokejs.
Mm-hmm. Tikai hokejs palika jau cik tev gadi bija?
Oi, īsti nepateikšu, laikam, kad 5-6 gadi.
Tas, bet tad varētu teikt to, ka principā, nu labi, tu sāki ar trījiem sporta veidiem, bet tālāk tu esi tikai hokejā bijis.
Jā, tikai hokejā.
Nu, ko tu saki par to agrīno specializāciju? Nevajadzēja varbūt paralēli vēl tur tajos 11 gados vieglietiku, nezinu, tur regbiju un kaut ko tam līdzīgi?
Varbūt arī vajadzēja. Varbūt arī vajadzēja, es nemāk pateikt, bet man tas hokejs tā patika, kad... Man pietika ar to, un tie treniņi ir katru dienu, piemēram, tagad arī tiem jaunajiem hokejistiem, nu, viņiem no rīta ir treniņš, tur pirmdienās, trešdienās, piekdienās, sestdienās vēl tur spēles vai aiziet papildus kaut ko, un otrdienās, trešdienās viņiem tikai brīvs ir, nu, es nezinu, viņu vajadzētu nodzināt tur otrdienās, ceturtdienās vēl uz vieglu atlētiku, tad viņiem sanāks pilna nedēļa un vecāki, sajūgs prātā, ka jāvedā visu laiku ir. Tā kā, es nezinu, nu, varbūt vajag paņemt pauzi tad hokejā kādu dienu un aizvest arī uz vieglu atlētiku, lai viņš ir tur attīstīgāks, tie funkcionāls un labāks var kļūt priekš hokeju. Pēc
nu,
tam.
Runājot ar nu, tavas paaudzes un mazliet vecākiem hokejistiem, tad nu, daudz no viņiem ir teikuši, ka nu, tajos treniņos nu, bija ledus treniņi, jā, bija kaut kāda svaru zāle, nu, un tad bija krosiņi. Nu, principā nu, svaru zāle krosiņi tas bija vienīgais, kas nu, nebija saistīts ar hokeju uz ledus. Jā. Kā tev bija teiksim, tie treniņi tur? Jo es skatos tagad arī, kā trenējās jaunieši mūsu hokeja skolās, tad diezgan daudz liek klāt. Vingrinājums ir ļoti daudz sausie treniņi, kur ir tiešām viegli atlētika. Un tā, lai kaut ko pamainītu, tu redzi to, ka ir mazliet mainījusies, tad treniņa metodikas līdzinot ar taviem gadiem?
Nu, mūsu gados es teiktu, ka mēs laikam vairāk izmantojām trenažieru zāli un ar kārtīgiem svariem strādājām un daudz skrējām krosu tā, ka līdz vemšanai. Mm-hmm. Tad tagad skatās jau pulsu, kad jau tev paaugstināts pulstu lēnāk, skrien tur svarus arī nestrādā ar tik lieliem svariem vairāk. Ir ļoti pamainījies tas, kas bija agrāk un tagad. Nu, tagad Visu bez mazvai uz datoru skatās, kāds tev pulss ir un no tā tikai sāk strādāt.
Tu pielāgojies katram atsevišķi pēc viņa tā sagatavotības.
Lai tas viss ir efektīvāk un tā kā es saku, tur Japānā arī mums katram mērīja pulsu, skatījās, tur kāds pulss, tur tagad sākam, tagad beidzam, tagad sākam atkal un tā kā tā.
Hokejs tas sanāk palicis veselīgāks, jā?
Jā, varbūt tā var teikt, jā.
Jūs tad daudziem atceros, ar Rodrigo Laviņu arī runāja, tad viņš teica, ka nu, viņi paaudzēja visiem bija sirds aritmī. Visiem, no tām slodzēm drosmīgākiem, kā tu teici, krosiņas līdz vemšanai skrējāt, jā.
Jā.
Tad tagad tam visam sekot daudz vairāk līdz un cerams, ka vairs tādu problēmu nav, tā teikt.
Nu jā, tieši tā varētu būt.
Kad tu sāki just savā tajā trenēšanas karjerā, kad tu sāki trenēties hokejā, nu, kad tev ir progress vislielākais?
Uj, vislielākais progress, es teiktu, kad 16 gadi, 15 laikam kaut kā tikai tad es sajūtu, kad es kaut ko varu tur, varbūt jā, tur... Sāk kaut ko ķert vairāk un tad viss palika tādi pieaugušāki un tie metieni labāk un palika tas interesantāks hokejs un man likās, ka tad ot, es sāku tagad.
Mhm.
Tad būšu tūlīt.
Jā, tu arī fiziskās sagatavības treneris saka, ka līdz 14 gadiem tev tur vajag visu kaut ko citu arī darīt, ja? Un tad pēc tiem 14, tā tu vari sākt specializēties. Un tev laikam mazliet citādāka situācija, ka nu, tev laikam bez hokeja nekas cits laikam tik labi nepadevās, ja?
Nu, tā varētu teikt. Nu, var teikt, ka nemēģināju nemaz. Es saku, ka mēs dažreiz tur floorballu aizgāju vēl joprojām, tur jūs 16, es neatceros, jūs 16 vai 15 gados arī aizgāju floorballu tik un tā vēl uzspēlēju, bet man tas ar to nūju, man bija tāds vislabāk laikam, kas padevās un arī ko gribējās visvairāk.
Nenožēlo, ka aizgāju pa vārdsargu?
Nē,
no laukuma spēlētāju?
Nē, es teicu, vasarā eju pie arī kā spēlētājs aizēju. Uzspēlēt tur no rītiem man patīk vienkārši arī kā spēlētājiem uzspēlēt un es domāju, ka tas ir arī daudz man palīdzējis, piemēram, es redzu laukumu varbūt vairāk un tā. Tā kā, nu, pavasara es esmu spēlētājs un tā kā sezona sākās, tad es esmu vārdsargs.
Tā man uzreiz ir jautājums. Es zinu, ka pa vārdsargi, kur arī trenējuši Latvijas izlasē, viena no treneriem bijušas, vienmēr, kad es aizbraucu uz treniņu, es pamanu. Ah, tā, nu, viņš vēl aizvien ar savām vārdsargu slidām slido pa laukumu. Tu, kad esi kā laukuma spēlētājs, ar savām vārdsargu slidām vai ar spēlētāju slidām?
Nē, es ar spēlētājiem slidām.
Ah, tad tu māk ar abām divām, jā?
Jā.
Jo man vairāk, ja nemaldies, tas pats Edgars Maslaiskis, kas pateica, ka nē, es ar savām vārdsargu tikai. Es ar citām pat negribu mēģināt vispār.
nē, es ar spēlētāju slidām.
Kāda ir atšķirība?
Atšķirība bija liela, kaut gan tagad mums bija vakardien pēdējais treniņš ar prizmu un visi Džeks saka, nu var redzēt, ka tev ir tā atšķirība ar spēlētājs lidām, es nedaudz uz priekšu visu laiku, es tur tas asmenis nav tik garš un arī augstāks tās slīdes nedaudz ir un tad visu laiku īt uz priekšu, tā kā višiņ.
Jā, cits muskuļu grupas atkal ieslēdzēs.
Jā, atkal cits muskuļu grupas, bet es nezinu, es aizēju kā spēlētājs, man nav tik grūti. Ot, piemēram, spēlētājs aiziet vārtos, un tad man vienmēr viss saka, oh, kā jūs tur nākamajā rītā ceļaties bez mazliet no gultas augšā, nu, kad strādā cits muskuļu grupas, un ir grūti visu laiku piecelties, nokrist.
Kur tu sevi redzi, tā kā te beigsi spēlēt hokeju? Vairāk kā treneris, tu jau esi pieslēdzies tur jauniešu trenēšanai ik pa laiku. Cik es saprotu, pagaidām tev nav pastāvīgs treneru darbs, tu vienkārši pieslēdzies uz dažādām nometnītēm, ja?
Jā, es pieslēdzos tikai pie Skabargas uz nometnī. Tur trīsais gadā, ja sanākies, es projām, tad sanāk tikai pa vasaru, pa lielam. Un es pat nezinu, es neesmu par to domājis, es vienkārši dzīvi iesu un tad skatīšos, kur man būs izdevies nokļūt un ko man sanāks izdarīt tā, lai es varētu dzīvot ar to, pelnīt naudu.
Nu, bet vairāk, ka tu skaties palikt hokejā?
Noteikti palikt hokejā kaut kādā ziņā, varbūt uz tiem pašiem vārdsargiem, bet es domāju, ka es palikšu hokejā kaut kādu laiku vismaz.
Mm-hmm. Bet un paralēli, protams, arī tā, kā jau tu teici, ka gandrīz visu savu karjeru, no cik teici, 22 gadiem, ja, tu visu laiku tomēr arī blakus lietas kaut kādas dari un blakus biznesa.
Protams, jā.
Puišiem, kuri tagad ir, nezinu, 16 gadi, viņiem un sapņo par profesionālu hokejistu karjeru, cik grūti tas ir? Jo ne visiem izdodās tur tik tajās augstākajās līgās, kur maksā 1000.
Es pateikšu tā, es, ko es esmu par šiem gadiem iemācījies, tas smagais darbs, ja, ja tu iegulti tiešām to smago darbību, mums ir visgrūtāk, mums ir jaunietim ir visgrūtāks kaut kur piespiest viņu, viņš tur domā, ai, paš kā man tas, nu, es negribu tur.
Arī par skolu tas pats ir.
Arī par skolu tas pats ir. Un, un tas smagais darbs tiešām, nu, tas dod tos augļus. Tieši tad tu arī sāksi kaut kur varbūt spēlēt, ja tu sev piespiedīsi vairāk un gribēsi kaut ko vairāk sasniegt.
Mm-hmm. Tu pamaz strādāji varbūt?
Es pateikšu godīgi, es biju slinks tāds. Es biju diezgan slinks vācāks, varbūt man... Es domāju, ja es būtu vairāk strādājis, tad būtu kaut ko vairāk arī sasniedzis.
Mm. Nu jā, un to tikai saprotu pēc tam, kad jau vilciens ir gandrīz aizgājis, vai ne?
Tieši
jau
tā, ir. Tieši tā.
Līdz cik gadiem var ielikt to bāzi, īsto bāzi, kas tev palīdzēs visu karjeru?
Es domāju, ka pēc kaut kādiem 22-25, es teiktu tā, tas pēc sevs skatoties tad, kad es paliku tāds stabilāks jau vācāks. Jo sākumā bija tā, ka tu vienu nospēlē, vienu nenospēlē, divus nospēlē, vienu nenospēlē labi. Nu, tad tev tā galva tur kaut kur vēl peld. Bet es domāju, ka 22-25 gadi ir tie gadi, kad var salikt visu pa plauktiņiem.
Teiksim, ja tev tagad piezunītu pasaukt uz Latvijas izlases treniņu nometni, tu brauktu, bet tev uzreiz jau pateik, ka nu, jā, mēs tā piesaistam tikai tur pirmās divas nedēļas, kamēr atbrauc tie un tie džeki, ja, nu, tu reāli pasaules čempionātā nespēlēsi.
Es pateiktu laikam, ka nē, tāpēc, kad man pēdējā spēlē atkal man tas cels, man tie ceļiem problēmas, es vienkārši dēļ tā tikai nebrauktu. Bet tā, protams, es gribētu tur tīri pievienoties, būtu interesanti atkal, bet šoreiz es pateiktu nē, tāpēc, kad nu, veselība tomēr ir veselība.
Vienkārši dzirdēju no daudziem tādiem jau nu, ap 30 vārdsargiem, ka viņi pasaka, nu, kāpēc man tur braukt, es tāpat būšu labākajā gadījumā trešais vārdsargs, ja? Es būšu zaudējis pusotru mēnesi, ko jūs treniņu nometnē svīstat, ja? Un es tāpat pat neizdējušu laukumā, nu, kāpēc, kam man tas ir vajadzīgs, es tā labāk trenējos nu, savādu kārtībā savus ceļus, ieliek savu fizisko bāzi jau uz nākamo sezonu, vai arī vienkārši atpūšos.
Nu, tā ir, bet ja tev nav ko darīt un tev viss kārtībā veselība, nu, kāpēc neaiziet? Nu, es uzskatu, kāpēc neaiziet. Nu, aizēju patrenējies, tur pasties, kas, kā, nu, varbūt manā vecumā, jā, jau tur 31, nu, ko es tur darīšu? Nu, pa lielam, jā, nevajadzētu man tur līst, bet, nu, tas viss ir interesanti, nu, never know, kas notiks, nu, tā kā tā.
Runā, ka vārdsargas esat paši labākie matemātiķi komandā. Kad jūs vismaz ģeometrijā esat lieliski, nu, es runāju par metienu līnijām, kā tas notiek? Tavā galvā vai, es nezinu, uz dēlīšu vai kaut kādā datorprogrammā, kur jūs to visu zīmējat, kā tās metienu līnijas sazīmē savā galvā?
Ui, daudz ir tiešām daudz tādas nianses. Tu skaties, kā spēlētājs tur nu jau, kur viņš viņu griež, uz kuru pusi. Tu skaties, tev jāredz vienmēr, kas notiek tev blakus jau. Tur spēlētājs nāk pielikt vai... nepieliks viņš, vai viņš palaidīs to ripu. Nu, tur daudzas, ļoti daudzas nienas, un tas spēles ātrumā, tas ir vēl, tev vēl jāsagramo viss, un tad, tāpēc ir tās spēles, kad nu, tu skaties un domā, nu kā tu noķēri to, bet tajā spēles momentā tu redzi, o, reku, man ir jāpalaiž teiz, tu līdz uz tālo būšu tā piespēle, un tu jau esi gatavs, jau sagriezies un atdot to piespēle, un tu beigās tur izvelc nereālāko, un visi saka, nu kā, nu tas vienkārši tā jau ar gadiem iegājies, ka tu redzi visas tās kustības jā, un uju, un tu sako līdz tajai spēlē.
Nu, piemērs, iziet pret tevi viens pret vienu, tu redzi, ka būs plauksts metiens, jo viņam sēž aizmugrē jau aizsargs, nu viņš nevar vairs neko izdarīt, pie tevis pietuvoties, kur tu skaties?
Es uz nuļu skatos, vienmēr uz nuļu, bet dažreiz tu pamani arī to, kad viņam vienkārši taisni, viņš brauc, tad tu pasties uz augšu, jā, ka viņš tur kaut ko mēģinās tulītās, vai arī viņš pastās bišu aiz muguras, tu jau var viņam izsist to ripiņu ārā, ir tāds nienas arī dažas, bet, protams, spēlētājs var mierīgi tev apčikrēt, tur parādīt, tur, tā kā Ozoliņš man tur ielika starp kājām, nu labi, man tur nedaudz nepaveicās, bet viņš slaik tāds gols met iekšā un viņam tas izdodās, viņam tas ir atstrādāts un viss, un tā kā var uzrauties arī vācēgi.
Kā tu krīti? Vai, nu, kā tu izdari to kustību? piemēram, atkal tāds pats piemērs arī vienkārši tur redzi, ka būs parasts plaukstas metiens.
Nu, bieži tu nokrīt. Ja te ir bulīts, tu vienkārši mēģini maksimāli ilgi nenokrist. Nu, tad tu redzi, ka viņš to var noraustīt tikai bišķi un tā. Bet ir jau tā kustība, jau ir pleciem, un tad tu saproti, kad ir jākrīt. Nu, rokām viņš tur notirin, un tu saproti, ka nu, nebūs tas metiens, neuzmetīs tā. Bet nu, kaut kā, es nezinu, nevar būt tā ļoti izskaidrot, bet tas jau tāds pieredums bišķi ir.
Skatoties arī to hokeja attīstību, vārdsargi nenormāli mainījuši savu spēli. Pats pieminēja savu Rona Hekstāli, jā, nu, tas ir vēl vecāks stils. Atceros, ka es biju maz, tad, protams, Artūrs Irbi, Dominiks Hašeks, nu, viņi abi divi bija tādi vārdsargi, nu, kur tur lēkāja pa tiem vārtiem. Atceramies Artūram arī pasaules čempionātos, kur viņš tur uz muguras guļ, kaisargi augšā, kaut kādā veidā viņš tur atsit. Ar tādu spēles stilu, kas bija tiem vārdsargiem, teiksim, Artūram Irbiem, mūsdien hokejā viņi vispār varētu spēlēt?
Es domāju, ka varētu, kāpēc nevarētu, vienkārši tagad, es domāju, nedaudz varbūt tie metieni spēcīgāk var būt, es nezinu, tās nūjas jau ir labākas tagad tais, un, bet es domāju, ka varētu, nu, viņš...
Nu, viņi arī, teiksim, Arturs būtu... ja skatāmies, tad jūs ļoti bieži nokrītat tajā tauriņa stilā, nu, uz ceļgaliem, jā, nu, Arturs ļoti bieži krīt uz sāniem, jā, vienkārši izgulās, jā, nu, tādā veidā, tas pats Ronis Hekstāls tā pats spēlē, jā, tu vēl tā vecā skola.
Es domāju, ka nu kā, viņš atrastu veidu, kā atsist to rību. Nu, talantīgs hokejs.
Ko tu esi tāvus galvas, ja tu atsit, tas ir labs, jā?
Jā, nu viss. Nu, nav jau svarīgi, kā tu atsit. Nu, galvenais, lai tu atsit. Nu, viņš atrastu veidu, kā atsist arī savā stilā. Es domāju, ka tur runāt, kā bija un kā tagad ir, nu, domāju, tas ir nu, tas nesalīdzinām tajos laikos un tagad. Nu.
Mums tad daudz runā pēdējos mēnešos par pasaules čempionātu hokejā, kas tagad Rīgā notiks viena grupa, nu, par biļešu cenām runā ļoti dārgas biļetes. Tu esi nopircis biļeti? Vai tu ceri kaut kāds ar federāciju, kaut kāds ar paziņām dabūt lētāk?
Nē, es neesmu nopircis biļeti un es pat nezinu, vai es pirkšu viņas. Ja godīgs neesmu redzējis vēl, kādas ir cenas. Un varbūt, ja būs iespēja kaut kur dabūt, tad varbūt nopirkšu vai dabūšu, es vēl nezinu. Bet neesmu skatījies vēl, ja godīgi.
Tev kā hokejistam vispār tajā jūs, teiksim, Latvijas līgas līmenī, kas jūs tur viens otru arī labi pazīstat, ir tāda sajūta, nu, es nezinu, angliski vārds hypes, jā, nu tāds pacēlums, o, pasaules čempionāts būs Rīgā. Vai tomēr tas 2006. gada pasaules čempionāts, kas pirmo reizi notika Latvijā, nu tā tomēr bija tā īstā sajūta, un to atkārtot vēlreiz īsti nevar.
Laikam uz manīm jau nevar, bet es domāju, ka uz jaunajiem hokejistiem, es domāju, viņiem tagad ir šis čempis, tāds, wow, būs čempionāts, tur gribu uz tām spēlēm. Un es domāju, ka tagadēja jaunieši, jā. Labi, man tur bija 2006. gadā, jā, tad vēl es atceros gāju uz spēlēm, tur pirka tās biļetes, un vecāki pirka biļetes, neatceros, laikam vecāki.
15
gadā, jā. Jā.
Tad bija
15 gadā, jā, vecāki pirka biļetes, bet es domāju, ka jaunajiem tik un tā, nu, tagad notiek čempionāts Latvijā, protams, viņi grib redzēt, es domāju, ne tikai Latvijas izlases spēles, bet arī kā atbrauc zvaigznes citas spēlē.
Varbūt mums ir mazliet plašāk jāpaskatās to visu, ka tas čempionāts ir svarīgs. Nevis, ka Latvijas izlase tur var sevi labi parādīt, augstāko vietu varbūt vēsturē izcīnīt, jā, bet varbūt vienkārši mēs varam pavilkt vēl vairāk jauno bērnu, jauniešu vispār iesaistīties sākt sportot?
Var tieši tā, jo es domāju, būs kaut kas atkal tā kā 6. gadā atrakcijas, ka tu var pamest pa vārtiem. Es domāju, ka daudz jaunie atnāks uzmest pa vārtiem un viņiem gribēsies arī varbūt sākt spēlēt hokeju, nu.
Jāni, kur tev mēs redzēsim nākamgad? Dinamo?
Dinamo diez vai, bet...
Tu vēlreiz parakstītos, ja piedāvātu? Un šoreiz tu piedāvātu pat labu naudu, salīdzinoši.
Es noteikti aiziet no sākuma pie Ērika, parunāt ar Ēriku.
Vai viņš var pielīdzināties,
jā? Jā, es noteikti tā izdarītu, bet... Es zinu to, ka Prizma ir uz nākamo gadu, viņi plāno apmēram to pašu sastāvu, grib atstāt, bet man ir piedāvājums uz nākamo gadu no cita kluba,
ne Latvijas,
uz ārzemēm.
Uz kurienu? Čehiju, Slovākiju?
Uz Angliju.
Angliju atkal, jā. Tev tur vēl labi atcerās, jā?
Jā, ļoti labi man tur atcerās, un ir vēl viens cits klubs, kuru es nepieminēšu, arī ārzemēs. Bet es vairākas liecos laikam, ka es palikšu Latvijā. Gribās tomēr vienais pacelt to Latvijas kausu.
Jā, tu vēl neesi vinājis.
Es neesmu vinājis, jā.
14. Gadā prīzma izcīnīta toreiz nebija. Tur Henrijs Sanč bija pamatvārtsāks un play-off MVP.
Jā.
Jā, tā kā, nu labi, Jāni, nu, novēl tev to Latvijas kausu beidzot pacelt. Tāpēc, tu zini, ir tas jauns kausu ļoti, ļoti smags un grūti pacelt.
Jā,
tad tur jāpatrenējās mazliet būs. Tāpēc, Latvijā arī taisīs tas kausu ir veidots. Tā kā, nu skatāmies Zemgala pret Mogo lielais fināls. Tu varēsi noskatīties no malas uz šo te lielo finālu. Nu, pārējai būs jāiet uz kalēm un jāfano par vienu vai otru klubu.
Jā.
Nu, veiksmīgi, Jāni, tev.
Paldies.
Atlikušo vēl karjeru un tad novēl to kausu pacelt. Vai Paldies. Prizmā vai kādā cits komandas sastāvā.
Cenās ar Prizmu.
Tam jau vairs nav tik liela.
Tieši tā.
Jānis Auziņš viesojās pie mums sporta studijas aizkulisēs. Lūk, tādas runas par hokeju, arī par pasaules čempionātu un, protams, arī par Jāņa pieredzi viņa karjerā. Nu, tiekamies mēs ar jums pēc nedēļas, protams, ar jaunu tēmu. Varbūt atkal hokeju, jo pasaules čempionāts tomēr tuvojās, bet droši vien, ka arī parunāsim par citām tēmām. Viss labi!